Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dober dan. Če ste, dragi poslušalci, kdaj razmišljali, da bi nekatere prostore, apartmaje in tako naprej oddajali turistom v času sezone ali pa tekom vsega leta, potem bo današnja svetovalnica prava za vas. Dobrodošli ste na 01 512 10 00, kjer lahko zastavite svoje vprašanje današnjemu gostu Urošu Budi iz Zavoda gostoljubnih slovenskih domov, ki deluje od leta 2021. Gospod Buda, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Mogoče bi popravo od 2001, ne 21, smo že kar malo dalj časa na svetu.
A ja, pardon, se upravičujem, sem pa narobe si zapomnila podatek. Torej, pri vašem zavodu zastopate interese sobodajalcev. Sem rekla že sicer, da lahko dajemo prostore v najem, kateri so primerni.
Turisti največ poprašujejo po počitniških stanovanjih danes, tudi zasebne sobe so tradicionalne že zelo dolg časa, tako da mi zastopamo interese vseh, ki svoje nepremičnine nudijo turistom ali tako v času sezone ali pa tudi dolgoročno.
Torej ne samo sobe, tudi apartmaji so dobrodošli.
Ja, apartmaji, počitniške hiše in pa sobe. Sobe so lahko s kopalnico, svojo kopalnico oziroma s skupno kopalnico.
Kako morajo biti pa opremljeni? So kakšni standardi?
Opremljenost in storitve, ki jih morajo te nastanitve imeti, določa ta dva pravilnika. Ene je pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in nivoju storitev in drugo je kategorizacija. Te dva sta osnovna izhodična dokumenta, po katerih mora vsakdo te prostore opremiti. Ampak preden jih opremca mora pa še registrirati za dejavnost in marsikatero drugo stvar upraviti, pa mogoče bomo potem to šli počas korak po koraku, čez se tudi dotaknili malo več o sami opremljenosti in nivoju storitev v teh enotah.
Glede na to, da se imenuje oziroma da ste sobodajalci, pa me zanima, kako se oddajanje sob oziroma takšnih apartmajev loči od običajnega najema stanovanja?
Bistvena razlika je, da klasični najem je namenjen za daljša bivanja, trajna in začasna. In v tem primeru najemodajalec odda najemniku svoje stanovanje in osnovno, kar pri temu je, da odda nepremičnino in dobiva prihodke iz premoženja, torej iz te svoje nepremičnine. Tako je, so tudi te prihodki tretirani. Tukaj se sklene najemna pogodba v takem primeru za določen čas ali za nedoločen čas. Nažalost, v Sloveniji zaradi določil stanovanjskega zakona se najemodajalci zelo težko odločajo za nedoločen čas, ker potem morajo v primeru, da se prekine najemno razmerje, poiskati najemniku primerno stanovanje enake kvalitete za enako ceno, kar je skoraj nemogoče. Medtem ko v temu kratkoročnemu oddajanju, kjer v bistvu ne gre za oddajanje, ampak gre za nudenje storitve nočitve, torej gre za dejavnost, pa so prihodki iz dejavnosti in so podvrženi zakonu o gospodarskih družbah in vsem določilom, čisto enako kot samostojni podjetnik d.o.o. S tem, da sobodajalec ima še eno obliko, da je lahko to samo upiše v register sobodajalcev pri AJPES-u, s tem je omejen, da lahko v celem letu nudi največ 5 mesecev nočitve in na ta način se pripravi za opravljanje dejavnosti, ampak v nadaljevanju, smo pogovarjali, so te pogoji popolnoma enake, kot za SP, le da so pri bolj skrajšani na to dobo 5 mesecev.
Torej, ena izmed obveznosti, preden se začne z oddajanjem, ste že omenili, to je registracija. Kaj to pomeni?
Nekdo, ki se odloči, da bo nudil svojo nastanitveno enoto turistom, se mora najprej registrirati za upravljanje dejavnosti. Zdaj, za fizične osebe je to upis v register sobodajalcev pri AJPES-u, kot sem že omenil, ali upis v register samostojnih podjetnikov ali popodanskih ali polnih. Popodanski SP je lahko kdorkoli, ki je nekje že redno zaposlen, potem lahko odpre popodanski SP. Tukaj gre predvsem potem, da so tukaj prispevki mesečni za popodanski SP, pa tudi za sobodajalca bistveno nižji, kakor za polni SP, kjer je tudi povezan za zaposlitvijo. Medtem ko tudi zdaj AJPES pravi, da sobodajalec je samo ta fizična oseba za 5 mesecev, medtem ko zakon o gostinstvu pravi, da sobodajalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v svojem ali najetem stanovanju nudi nastanitev. Tako da sobodajalci po zakonu o gostinstvu so tudi samostojni podjetniki, gospodarske družbe, društva in še katera druga oblika pravne osebe, ki je po svojem statutu zmožna opravljati dejavnost. Namreč sobodajalstvo, to je dejavnost.
Z današnjim gostom Urošom Budo sva že nekaj povedala o sobodajalstvu. Dobrodošli ste tudi vi, dragi poslušalci, na 01 512 10 00, če bi se želeli ukvarjati s takšno dejavnostjo ali pa se že in vam kaj ni jasno, se je pojavilo kakšno vprašanje. Dobrodošli. 01 512 10 00. Dobro, gospod Buda, pri registraciji sva ostala. Kakšne so še druge obveznosti, preden začnemo, preden se lotimo oddajanja?
Zdaj, če imamo mi apartma ali počitniško stanovanje, razlika v termu je v temu, da ima nepremičnina stanovansko namembnost, potem je to počitniško stanovanje, čeprav po pravilniku kategorizacije tudi vsako počitniško stanovanje se kategorizira kot apartma, če izpolnjuje pogoje opremljenosti za apartma. Je razlika v tem, da če v stanovanjski stavbi, potem mora nekdo, ki se bo začel ukvarjati s to dejavnostjo ali s katerokoli drugo, torej tudi odvetniška pisarna ali kakšen računalniški biro, mora o temu obvestiti upravnika več stanovanjske stavbe, da bo temu stanovanju se upravljala dejavnost. In potem tukaj tudi stanovanjski zakon o več stanovanjskih stavbah pravi, da je treba pridobiti 75% soglasje etažnih lastnikov in soglasje vseh etažnih lastnikov, katerih strop in stene mejijo na to enoto. Ne. Tukaj ni nobene izjeme za sobodajalca ali za odvetniško pisarno ali za računalniško pisarno, karkoli. To so določila v stanovanjskem zakonu, je pa tukaj v praksi tako, da je ta soglasja tehnično, praktično zelo težko dobiti in v Sloveniji jih skoraj nobena oseba, ki opravlja dejavnost v stanovanju, v večstanovanjski stavbi nima. To je recimo prednost se pogoj. Istočasno, ko se pa za dejavnost registriramo, potem se tudi v 8 dneh nas že ob registraciji obvestijo finančno upravo, da se dobi davčna številka in da se določi način obdavčitve. Tukaj imamo 2 načina, ali normiran način obdavčitve ali po dejanskih prejetih izdanih računih, torej polno knjigovodstvo. In pa, če smo fizična oseba, potem se tudi tukaj pride do dodatne prijave v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se jim pride do doplačila prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje. To je pa zdaj že vse povedano okoli same te registracije dejavnosti in priprave na to, da se bomo mi ponudili apartma ali sobo turistom na trgu. Ne. Sedaj pride pa ta opremljenost.
Uhum. No, potem pa seveda so tudi tekoče obveznosti med dodajanjem, ki se jih moramo držati. Katere so?
Če najprej plastično povem, no, kako eno tako oddajanje zgleda. Ne. Dobro, mi moramo tole nastanitveno enoto našo primerno opremiti, urediti, mora biti čista, pripravljeni mora biti standardi nastanitve, torej milo, šampon, vrečke za smeti in tako naprej. In potem mi gosta sprejmemo. Ko se opravi ta sprejem, predamo gostu hišni red nekak, tip se za uporabo naprav, to predamo elektronsko ali pisno v knjigi z informacijami, recimo A do Z. Vezno mora biti tukaj zraven kontakt gostitelja in tacega gosta potem tudi poberemo podatke iz njegovega osebnega dokumenta, osebne izkaznice ali potnega lista, ker sledi prijava gostov v e-turizem v 12 urah. Tako da to lahko ime, priimek in te podatke gosta upišemo neposredno v aplikacijo e-turizem, drugače pa na trgu slovenskem obstaja kar nekaj teh elektronskih programov, jih zaradi reklame ne bi našteval, preko katerih se potem tudi te dokumente poskenira in se potem to prijavo opravi preko teh aplikacij. S tem, ko se gosta prijavi v e-turizem, se tudi istočasno je potrebno voditi knjigo gostov. S temi aplikacijami se te avtomatsko pišejo v knjigo gostov, če delamo pa direktno v e-turizem, potem je pa treba periodično te podatke natisniti zaradi tega, da se ta knjiga gostov ročno vodi. In pa še nekaj je, od vsakega gosta moramo pobrati turistično in promocijsko takso, ali če je ta taksa zdaj vključena v nočitev, že noter, da jo posebej ne zaračunamo, jo moramo mi občini konc mesta odvesti in tudi voditi evidenco te pobrane takse. Pri sami taksi je pomembno dejstvo, da imamo turistično in promocijsko takso v Sloveniji, tako da, ko izdamo račun, na računu ne smemo napisati turistična taksa, ker mi dejansko poberemo turistično in promocijsko takso. Rešitev je, da rečemo, recimo, skupna turistična taksa je v Ljubljani recimo 3,13 evrov. Razmerje med turistično in promocijsko pa je, da je promocijska taksa 25% turistične takse. Tako, no in tako smo mi zdaj gosta prijavili, gost pri nas biva, celo to obdobje bivanja smo mu na voljo z informacijo. Seveda gostu izdamo račun, računi morajo biti pa davčno potrjeni, to pomeni, da moramo dobiti namensko digitalno potrdilo za potrjevanje računov, kar je mini blagajna, kar so potem drugi te programi, ne. In izdamo račun in potem, ko gost gre, počistimo, pripravimo za novega gosta. No in pa še ena zadeva pri tej dejavnosti, sploh pri Airbnb, da se gostitelj, torej sobodajalec in gost med seboj ocenjujejo, podajemo mnenja. Namreč Airbnb ima tudi sistem, da gostitelj oceni gosta, a si je primerno vedel, a je pustil čisto in se na ta način ustvarja eno razmerje kvalitete in primernega bivanja v teh enotah. Namreč izkušeni sobodajalci, če vidijo, da jim je pri njih rezerviral gost, ki ima slabo oceno iz preteklih bivanj, ga lahko zavrnejo in to potem ni prijetno, ker nimaš več dostopa do teh nastanitev preko te platforme širom sveta.
Kdo pa preverja na terenu, ali določena soba oziroma sobodajalec izpolnjuje pogoje oddajanja?
To dejavnost ureja zakon o gostinstvu. Zakon o gostinstvu pa je v domeni Ministrstva za gostinstvo, turizem in šport. In tukaj je v prvi fronti tržna inšpekcija. Tako da tržna inšpekcija preverja te elemente. Drugo je, da glede soglasi in pa stvari, ki so vezana na stanovanje, če to več stanovanjski stavbi ali pa tudi drugi stanovanjski stavbi, je tukaj stanovanjska inšpekcija in pa glede uporabnega dovoljenja, ali ga imamo in je pa recimo gradbena inšpekcija tukaj še zraven. Lahko pride pa tudi še inšpekcija Ministrstva za notranje zadeve v zvezi z prijavo gostov, če gosti niso prijavljeni in pa policija se tudi tukaj lahko oglasi. Pa oglasi se lahko tudi požarna inšpekcija, namreč tudi, nismo omenjali, ampak tudi požarni red mora biti za tako enoto urejeno. Tako da dejansko ta dejavnost sobodajalstvov ima, verjetno ste že v temule pogovoru videli, cel kup enih zahtev, je zelo, zelo regulirana. Je pa v Sloveniji tako, da istočasno stanovanski zakon nič ne omejuje, za koliko dni bi mi nepremičnino oddali za najemno pogodbo, tako da na trgu je zelo, zelo veliko sive ekonomije na temu, ki dela škodo tako klasičnim najemnim razmerjem, kakor turizmu, sobodajalcem in hotelirjem.
Do katerih težav pa največkrat pride, kaj po vašem mnenju največkrat ni urejeno?
V takih kvazi najemnih razmerjih se goste ne prijavlja, se ne plačuje davkov, zaradi tega so cene preniske, istočasno tudi potem pride do informacij, da je sobodajalstvo zelo dobičkonosna dejavnost, tako da ima več učinkov, ki vplivajo tako na turizem, kakor na stanovansko, recimo preskrbljenost delno, slaboje. No. To bi bilo potrebno urediti, to v Zavodu gostoljubnosti Slovenskega dva upozarjamo že sigurno 15 let, vendar do sedaj se še nobena vlada tega trdega oreha ni lotila.
Dragi poslušalci, dobrodošli ste tudi vi v tokratni debati o oddaji v turistični najem. Dobrodošli na 0-1-512-10-00. Z veseljem bo vam odgovarjal Uroš Buda iz Zavoda gostoljubnost slovenskih domov. Nekaj trenutkov časa vam damo za razmislek, potem pa nadaljujemo. 0-1-512-10-00.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Pa tudi čas je, dragi poslušalci, da pokličete 0-1-512-10-00 in se pridružite debati z današnjim gostom, gospodom Urošem Budi iz Zavoda gostoljubnih slovenskih domov, s katerim se pogovarjamo o daji sob oziroma apartmajev v turistični najem. Kar nekaj sva že povedala o tekočih obveznosti med oddajanjem, ki jih more sobodajalec opraviti, pa se mi zdi, da je dobro, da poveva, kaj če to ni urejeno oziroma kakšne pravice ima na tem mestu gost, kaj lahko stori, če pač pogoji niso zadovoljivi.
Gost ponavadi, če določene stvari, ki so opisane v opisih, niso izpolnjene, napiše slabo mnenje. Slabo mnenje v preko okviru prodajnega kanala, ki vpliva potem na vse ostale goste, ki bodo prišli, da se tukaj ne bodo odločili. Ne. Drugače bi se lahko tudi pritožil, ne, torej tržni inšpekciji, da nekdo nečesa ne nudi tako, kakor bi mogel. Ne. Vendar to je zelo, zelo redko, sploh, ker so gosti večinoma tujci. Ne? 90% je tukaj je tujcev in oni teh inštrumentov ne poznajo. Zdaj, na drugi strani, kaj pa lahko naredi sobodajalec v primeru, da se gost ne obnaša primerno? No? Omenil sem tukaj, da se preda gostu o prihodu hišni red. Ne? Te hišni redi so zelo pomembni. Zdaj, večinoma rezervacij prihaja preko prodajnih kanalov na internetu, teh platform Airbnb, Booking, mogoče bomo o tem še kasneje kakšno rekli. No? In v okviru tega v te platforme se unese že v pripravi oglasa o oddaji te, o ponudbi te svoje nastanitve, kakšen hišni red je. In v primeru, da gost ne spoštuje hišnega reda, se mu lahko odpove bivanje. Zdaj, če gost sam pač ne želi oditi, se lahko to napiše na podporo kjerkakoli od teh portalov, ki bo gostu to razložila in da gost potem mirno odide. No. Je pa tako, da roko na srce, da je zelo, zelo malo gostov, ki bi se neprimerno bivali. Zelo pomembno pri tem, kako se bo pa gost obnašal v določene stanitvi, je tudi sam sprejem. Če je sprijem narejen osebno, če je ob sprejemu gost začuti, da je nastanitev urejena, da je tako, potem se bo tudi temu primerno gibal. Če pa tukaj nekdo bi oddajal svojo to nastanitev malo po domače, ne, potem pa lahko tudi kakšni gosti se odgovarjajo neodgovorno.
Na 01-512-10-00 je poklical poslušalec Marjan. Dobrodošli.
Ja, dobro jutro. Ja, zdaj se mi skoraj se odgovorili. Od začetka nažalost ne poslušam. Sam dejansko, če lahko to da, če oddaješ na črno, pač, uni se nema, se nemaš komu prtuješ, ne, če ti plača v gotovini, ne, logično. Vsi se da na črno nares, sam pole si ukazansko dogovarjaš državi, ne, sam unmu, ker si mu oddal, ne, razumno, ja, to je logično, ne, se sive ekonomije, polkno Sloveni, tako da se ne bo nikoli skoraj ninila, ne, ja. Dobro.
Hvala, adijo. Hvala vam za vprašanje. Adijo. Ja, torej, gospod Buda, kaj pa v takšnih primerih, torej oddaji na črno?
Ja, oddaji na črno si prepuščen samemu sebi, ampak tudi pri oddaji na črno, če si prejel, če si dobil rezervacijo preko eno od teh platform, imaš čist enake možnosti ukrepanja, kakor če oddajaš legalno. Zdaj se gospod je omenil, da sive ekonomije se nikoli ne bo izkoreninilo, to je dejstvo, to v vseh ekonomijah sive ekonomija obstaja, eni celo pravijo, da en majhen delež sive ekonomije je celo dober, vendar problem je, če je se siva ekonomija razpase in jo je preveč, ne, potem pa ima negativne učinke na celotno družbo. Ne.
No in da jo izkoreninimo vsaj v tej oddaji, me zanimajo, kako pravilno upravljamo tekoče obveznosti do države, kako se poroča o tem tudi občini glede davkov torej.
Ja, ob sami te registraciji dejavnosti, če se odločimo, da bomo imeli pošalno obdavčitev, nas davčna vpraša, ja, koliko boste pa vi v prvem letu iz te vaše dejavnosti zaslužili, pa rečemo recimo, ja, pa 1000 evrov, ne. In potem država reče 1000 evrov deljeno z 12 je toliko na mesec in vam določi potem pavšale plačila davka, ki jih potem pavšalno plačujete na račun pri Fursu in potem konec leta naredite poračun tega. Tako da ena od obveznosti je, da vsak mesec ali pa na nekaj mesecev sobodajalec, ki je pavšalno obdavčen, plača akontacijo tega davka za tekoče leto na račun Fursa in potem ob zaključnem računu se to poračuna ali davek doplača ali pride do preplačila. Potem naslednja obveznost tukaj je s prijavo gostov se podatki o gostih, številu, koliko obiseden prenesejo v IPES, ampak ne glede na to more sobodajalec do 10. vsakega meseca za pretekli mesec mesečno poročati v e-turizmu o tej svoji zasedenosti. To zdaj lahko naredi že spet v sami aplikaciji e-turizem v IPES-u. Klikne na mesečno poročilo in pove, koliko dni je bil odprt, koliko je imel dni zasedenih in ali se je bilo še zasedena tudi pomožna ležišča ali samo osnovna ležišča in to do 10. odda. Če uporablja kakšenega od teh programov, Property Management System se temu strokovno reče ali ne vem, po slovensko mogoče receptivski program, enostaven za sobodajalce, so tam funkcije, ki to poročilo avtomatsko kreirajo in pošljajo potem na IPES. Potem, mislim, da do 20. v mesecu, pa ne me za besedo držati, treba tudi plačati tole prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Te so nekaj 10 evrov za te sobodajalce, ki oddajajo 5 mesecev in nekaj pod 100 evrov za te popoldanske SP-je. To. Potem imamo obveznost 25. v mesecu plačilo turistične takse, ne, in promocijske takse. To oboje istočasno nakažemo na račun občine. Občine pa tudi po podatkih, ki jih dobijo, nam informativni izračun te obveznosti mesečno pošljajo na naslov sobodajalca in potem sobodajalec vidi, se mu to jema s svojo evidenco in ta znesek potem nakaže. Kot rečeno, 75% tukaj tega denarja gre občini, zato da ureja skupno infrastrukturo v okviru občine, torej ceste, pločnike, označevanje, to je tudi prispevek in tudi dobrobit za ostale prebivalce, da se ta sredstva zberejo, da je urejenost kraja večja in pa 15% gre pa tukaj na račun Slovenske turistične organizacije, ki pa iz tega denarja sofinancira turistično promocijo Slovenije v tujini, da v Sloveniji sploh imamo turizem. To je to. Potem je tukaj še zdaj, vemo, da zavezanec za davek na dodano vrednost si, če imaš promet čez 50 tisoč evrov. To. Vendar tukaj v primeru, če pa ti oddajaš preko Bookinga ali pa Airbnb-a, ki imajo pa sedež izven Slovenije, pa se je treba registrirati za atipičnega davčnega zavezanca. Torej, in tukaj v tem primeru je potem pa potrebno vsak mesec tudi preko e-davkov oddati obrazec o višini provizije, ki si jo plača v Bookingu in Airbnb-u in od te provizije je potrebno obračunati si DDV. Tudi, če nisi DDV tipični zavezanec, od tele razlike teh, ne vem, na Airbnb je 3%, na Bookingu je provizija 15% do 18%, je treba odvesti državi DDV. To je pa še ta naslednja tekoča obveznost. In pa seveda, bilanca konc leta. DOO imajo večjo bilanco, medtem ko samostojni podjetnik naredi pa v bistvu, ali pa sobodejalec za 5 mesecev naredi pa 1-letni obračun.
Morda ob koncu oddaje, gospod Buda, vaša spodbudna misel oziroma najboljši nasvet, ki ga lahko date vsem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo oddajanja sob oziroma apartmajev v turistični namen. Najem.
Ja, naše sobe v Sloveniji so postale ogledalo naš Slovencev nasproti drugim ljudem, to tudi čez naš ime našega zavoda, poskušam povedati gostoljubnost slovenskih domov, čeprav ne bili gostoljubni tako za naše goste v Sloveniji, kot tudi za naše domačine se trudimo, za prebivalce. Zato naj kdorkoli se loti tega, se to loti strokovno in se v to zavzame, tako da sama oddaja v času, ko gremo na dopust za nekaj dni, glede na vse obveznosti, je nesmiselna. To je dobra, resna dejavnost, ogledalo na Slovencev nasproti tujim državljanom.
Uroš Buda iz Zavoda gostoljubnih slovenskih domov, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in vse pojasnili.
Ja, hvala tudi vam za povabilo v to oddajo in lep pozdrav vsem.
Dragi poslušalci, tudi vam najlepša hvala za pozornost. Današnjo svetovalnico sem pripravila Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.